Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 июль шәршәмбе көн. Микрофон алдында Ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Бөтен дөнья татар яшьләре форумына делегатлар ничек сайлана. 6-нчы форумда быелда Азатлык берлегенә урын каралмаган. Үзләре гаепле ди оештыручылар. 2 ел элек булган яшьләр форумында катнашкан делегатлар үз фикерләре белән уртаклаша. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кырымның Бакчасарай хакимияте башлыгы Илми Умеров үз районының Татарстан кулы астына эләгүеннән канәгат. Азатлыкның Кырым акыйкат сәхифәсенә әңгәмәдә ул Татарстаннан килгән ярдәм һәм киңәшләр турында сөйләде. Районда су торбаларын алыштыруга 12 миллион, куюлар казуга 15 миллион, быелгы уңышларын кырау төшүдән югалткан фермерларга 10 миллион сум җибәрелде. Мәктәпләр һәм балалар бакчаларына 10 миллионлык төзелеш материаллары һәм буяулар җибәрелде. Бакчасарай тарихи-мәдәни комплекста эшләүчеләрнең хезмәт хакларын түләргә күптән акча юк иде. Татарстан аларга бурычны түләргә дип 2 миллион бирде. Татарстанга алар хисабына ауруларны дәваларга җибәрә башладык. Барсында акчага санасак ярдәм 100 миллион сумнан артты, диде Умеров. Бакчасарайда тормыш аннексиягә кадәр һәм аннексиядән соң чорларга бүленгән. Тыштан үзгәрешләр бик күренмәсә дә, эчтәлеге нык үзгәргән. Өстәлгә яткан һәр документ Русияның фәлән кануны нигезендә дип башлана. Русия ябык полиция дәүләте. Бирдә үз фикереңә урын юк булса да, аны кычкырып әйтеп булмый. Ялгыш әйтелгән һәр сүз өчен бик җитди җәза каралган. Украинаның хукукый киңлекләрендә без иреккә өйрәнгән идек, диде Бакчасарай хакимияте башлыгы Илми Умеров. Майда Бакчасарай район администрациясе каршында Татарстаннан китерелгән агачлардан Дуслык аллеясы утыртылды. Аннексиядән соң Татарстан Бакчасарай Башкортстан Карасу базар районы өчен җаваплы итеп билгеләнгән иде. Россия 1 августтан башлап Польшадан яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыя. Россельхознадзор идарәсе башлыгы ярдәмчесе хәбәр итүенчә, әлеге карар Польшаның сертификатларны бозганы һәм җиләк җимештә Россиядә тыелган кортларның булуы аркасында кабул ителгән. Россиядә моңарчы сатылган җиләк җимешнең иң зур өлеше Польшадан иде. Елына Польша Россиягә 1 миллиард евролык яшелчә сатты. Сишәмбе көнне Башкортстан вәкилчелеге Швейцарияның Лозанна шәһәрендә Уфаның 2021 елда 11-нче дөнья уеннарын уздыру хокукын алу өчен мөрәҗәгатен тапшырды. Уфадан тыш бу спорт чарасын үзләрендә уздыру өчен Перу башкаласы Лима, анда 7,6 миллион кеше яши һәм Американың Алабама штатында урнашкан Бермингем, анда 226 мең кеше яши көрәшә. Дөнья уеннары вакытында Олимпиадага кертелмәгән 30-дан артык спорт төрләрендә ярышлар була. 9-нче дөнья уеннары 2013 елда Колумбияның Кали шәһәрендә узды. 2017 елда Чираттагы спорт ярышлары Польшаның Вроцлав шәһәрендә үтәчәк. 11-нче дөнья уеннары 21 елның июль-август айларында 11 көн дәвам итәчәк. 2015 елның гыйнварында дәгъва итүче илләр Халыкара дөнья уеннары идарәсенә үзләрен танытырга тиеш булачак. Җиңүче дип сайланган илгә 100-дән артык дәүләттән 4 меңнән артык спортчы киләчәк. Уфада бу уеннарны уздыру өчен инде булган стадионнарга өстәп, тагын 5 яңа спорт корылмасы төзергә кирәк булачак, дип хәбәр итә Башинформ. Диңгез буйлап сәяхәтләр оештыручы Петербурдагы Экспотур ширкәте үз эшчәнлеген туктатуы турында белдерде. 1993 елда оештырылган әлеге ширкәт Адриана карабында Новороссийский, Ялта, Сочи, Акъяр һәм Истанбулга керә торган диңгез сәяхәтләре оештыра иде. Быел карабның хуҗасы булган Карибик ширкәте туристларның Акъяр һәм Истанбулдан кала башка бер шәһәргә дә чыгу рөхсәтен бирмәгәч, юлламалар алган Экспотур туристлары ширкәттән акчаны кайтаруны таләп итә. Бер ай эчендә Русиядә инде 3 сәяхәт ширкәте үз эшчәнлеген туктатты. Узган төндә Мисырның Хургада шәһәреннән туристлар Казанга кайта алмый дигән хәбәр дә булган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қозанда августның 1-сінден алып 5-сіне қадар 600 ләп кіші қотнашында 6-шы бүтін дүния тотар ешлерімі форумы өтешек. Ойыштырушылар оны милли проектлар мәктәбірі үшінде өткәрірге жина. Бұйылғы секциялар барышында көрініклі шәхісләр түгіл ә ешлер өзләрі шығыш ясаяшақ. Олар өз тәжірибәләрі һәм фикірләрі білен ортақлашашақ. Олар үз тәжірибәләре һәм фикерләре белән уртаклашачак. Шулай ук форумга килгән һәрбер делегат берәр яңа проект уйлап чыгарып тәкъдим итәргә тиеш. Бу оештыручыларның төп таләбе булды. Форум делегатлары 14 яшьтән алып 35 яшьтәге егет-кызлар Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдәге татар оешмаларында сайлана. Форум җитәкчелеге һәр төбәккә квота бирә, корылтайга кемнең барачагын урыннардагы активистлар хәл итә, диде Азатлыкка Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин. Азатлык татар яшьләре берлеге инде менә 3-нче тапкыр безне форум ишендә катнаштырмыйла дип белдерү кабул итте. Аның җитәкчесе Наил Нәбиуллин сүзләренә караганда, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы татар тормышында иң актив катнашкан яшьләр оешмасын үз корылтайына чакыру урынына аны даими рәвештә читкә этәреп килә. Азатлык яшьләре берлеге үзләрен бәйсез активистлар дип саный һәм хакимияттан финансланган яшьләр форумына алар белән хезмәттәшлек итмәү киңәш ителгән булырга мөмкин, ди. Форум рәисе Тәбриз Яруллин бу сүзләрне кире какты.
Форум ул бөтен оешмаларга да ачык дияргә була инде, бөтен татар оешмалары эчендә. Без алдан үзебезнең бергә, без бергә эшләгән оешмаларга квоталар җибәрәбез. Шушы квоталар нигезендә урында ниндидер датага кадәр сайлаулар уза. Ул сайланган вакытта ул делегатлар арасына әгәр дә анда азатлык мул Азатлык түгел моланда, теләсәнендә оешма, әгәр дә ул татар эшләре белән, милли эшләр белән шөгыльләнә икән, шушы мәсәлән төбәктән, анда шәһәрдән, Татарстаннан, Татарстан районыннан кирип кала икән, без инде аны телибезме, теләмибезме чыгара алмыйбыз берничек тә. Чөнки ул сайланган делегат, аны җирлек үзенең делегаты итеп чыгара, һәм определенный безнең бар оештыру ниләре инде, моментлары Без определенный вакытны бирәбез. Шул вакытка кадәр алар делегатлар исемлеген җиткерергә. Мен хәтерлим 2 ел элек тә шул хәл булды. Мин бүтән оешмаларны да күреп бетермим инде. Ләкин менә мен хәтерлим 2 ел элек алар мен хәтерлим Наил язган иде. Ни катнашасыбыз килә шушындый шәһәрдән, ләкин ул вакытта алар соңга калганнар иде инде уже. Бу бик җитди чара, анда республиканың җитәкчелеге катнаша. Бөтен ишмалар ишмалар җиткерелә, шуңа күрә монда оештыру мәсьәләләренә дә күп игътибар бирелә. Бу елда, димәк, кабатлана шундый әйбер. Мин инде уйлыйм, әгәр дә бу елдан ел кабатлана икән, белә торып инде, бу оештыру моментларының шартларын белә торып эшләнә икән, мин уйлыйм, әгәр дә алар инде елдан ел шулай куштырнаклар эчендә соңга калалар икән, мин инде бу алдан планлаштырылып соңга калу. Гади итеп эшләнә, мәсәлән, алар инде Азатлык оешмасы Татарстаннан бара. Әгәр дә без Татарстан шәһәрләренә һәм районнарына хатлар җибәрәбез, әгәр дә алар үзләрен шулай актив күрсәткән икәнене, анда без аларны җибәрәбез хакимияткә дә, һәм параллель рәвештә Татар конгрессының җирле оешмаларына да. Әгәр дә алар үзләрен шулай актив күрсәткәннәр икән, чынлап та менә шушы оешмалар белән эшләгәннәр икән, алар аларга хәбәр бирәләр, чакыралар.
Хакимият чакырмаган булып чыга, шулай була аламы?
Юк, хакимияткә генә түгел, без бит иҗтимагый оешмаларга да җиткерәбез аларны, то есть безнең җирле оешмаларга да. Һәм мәсәлән, бу ел алар мин хәтерлим, Наил миңа язган иде үзе шәхси хат. Ни дип? Без Нурлаттан барган идек, нигә кертмәдегез фәлән-фәлән дип инде. Мин аңлаттым.
Наил Нәбиуллинның Тәбриз Яруллинга ни өчен иң актив һәм популяр татарларга форумда урын юк дип язган ачык хатына җавап булды бу. Наил Нәбиуллин 2013 елда Азатлык сәхифәсендә оештырылган фикер белешүдә иң күп тавыш алып, елның иң абруйлы кешесе дип сайланган иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. 2012 елда булган татар яшьләре форумында җыелган делегатларның фикерләре һәм теләк тәкъдимнәре Азатлык архивында сакланган, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның кайберләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы.
Мин үзем Гисен шәһәреннән, безнең кызлар бар Марбургтан һәм Франкфурттан.
Әле, менә бит инде бу форумга катнашу өчен билгеле бер проект таләп итәләр, шулай бит. Нинди проект алып килдегез? Үзегезнең нинди проектыгыз бар? Нинди темада чыгыш ясыйсыз?
Безнең проект шул татарларны табыр өчен, татар телендә сөйләшү өчен. Германиядә татарлар күп, ләкин алар бер-берсен табасларын килми. Ләкин менә яшьләр бар, без кебек монда форумга килгәннәр. Без бер-беребезне таптык, бер-беребез белән аралашасы килә. Чөнки Германиядә шул укыйбыз без, я инглиз телендә, я немец телендә. Безнең татар теле бөтенләй юк.
Шул проблема, төп проблема Германиядәге татарларда.
Мин уйлыйм, шул проблема. Безгә татарча сөйләшергә кирәк. Европада яшәү ул төрле-төрле телләр, төрле-төрле телләр баш әйләнә, ләкин үзебезнең татар телен онытырга без тиеш түгелбез. Ие, әтиләр белән сөйләшәм, күпме инде алар белән сөйләшәм. Менә безнең без бер-беребезне таптык. Безнең менә диаспора, Германия диаспорасы, алар белән гел-гел очрашып, татарча сөйләшеп, чәйләр ишеп, менә әле безнең 6 октябрьдә көзге очрашу була. Бөтен Германия очрашу барысында чакырабыз. Менә әүәле ул урысча параладыри һәм немец теленә тәрҗемә буладыри. Быел яшьләр белән җыелышып, без инде аны татар телдә аппарасларыбыз килә инде. Менә хәзер күп-күп итереп очрашабыз, уйлашабыз, сценарийлар яздык, уеннар таптык, җырлар да куябыз.
Ниләр әйтер идегез менә шушы тамашачыларга, тыңлаучыларга, видео караучыларга?
Татар телен онытмагыз. Әти-әниләрегез белән татарча гына сөйләгез. Һәм үзегезнең йөрәккә якын татар кешеләрне якын итегез. Табыгыз бер-берсен һәм сөйләшегез, аралашыгыз.
Азатлык радиосы.
Читтәге татарлар, менә татар булып яшәр өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип уйлыйсыз?
Беренче мәртәбә татар телен күрсәтергә кирәк. Аннан соң да безнең дин булып яшәргә кирәк. Иптәшләр белән,
аркадашлар белән. Җәмәгать башкаларга басып карашта менә бу
татарлар төзелеп бара. Тарихыбызны белергә кирәк.
Сезне менә анда яшәр өчен мөмкинлекләр бармы? Яшьләргә активмы?
Яшьләребез актив түгел. Безнең әбиләребез, бабайларыбыз актив. Яшьләр шулай актив түгел. Актив булырга тиеш. Булай безнең дәрнәебез бар Анкарда, Арыҗайлабыз, интернет сайтабыз бар, болай актив булырга тиеш. Бөтен татар яшьләренә, булган балаларга, яшьләргә бик бик сәлам әйтәбез.
Җир яшәргән кебек яссаям, без яшәсәк татар яшәр ул. Елгаларның гомере инешләр, халыкның гомере яшләр ул. Онытма берекне, югалтма йөзеңне, Мондолык күңелебез яшәре, кадерле илене, Татарстан яшьләре.
Ата-баба сүзен яклар, хатырын ақылып
тарихта зур иде шайқала ұнытма дене юратма езіне мұнтулы күйеміз яшеле
тыңлаучылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз.
Башкорттарын уку керек. Башкорттарын уку керек, уку керек. Арабызда надандар күп, уку кирәк. Аңгыра аюдан Уралдагы курыккандай, әй тугандар, наданлыктан курку керек. Илтифат ит. Уку залыр шәрәфәттәр. Яһиллектән килә ятыр күп афаттар. Укығандар күктә ұсыр, хауда йүдір, юқтыр онда әулиелік караматтар. Укығанға бұл дүнияла жәләл болыр, харам тиген көп шәйдер хәләл болыр. Арыз дәулет шишмәһен асам тиген, ғилім хүнәр бірден бір әмәл болыр. Алтыға бірді құшып хан ұн болмай, сәғәтті алға бұрып түн күн болмай. Білімлік арысландан күслі батыр, шуғатланмай, хинің түшін хис үн болмай.
Инсафлық. Арғымақ алыс ермәс арған пайын. Йыланығыз кәмейдір ярған айын. Тамағынан қызғанған артқан нардың, Инсәһе түбән төшер барган айын. Дана булһаң, файда кыл үз башыңа, шунан һуң кашыңдагы юлдашыңа. Юлы бергә юлдашка карамаһаң, кәрәк көндә юламас ул кашыңа. Онытма, әдәмлекте булгандан һуң, балкыйдыр айдың нуры тулгандан һуң, асыл бысак булганда акыл таяк. Кәмейдір шул таяғын юнғандан оң. Құнақ келхә үйіңе, хүрмәтләп ал, күңілен оның қалдырма, хақтан ұял. Бәлә кетіп, құнақ мінен рәхмәт келір, риза қылып, әр кімдің рәхмәтін ал. Әр кімден алқыш алған көп яшарғың, дәулет бітті әлбетті бір ташарғың. Әдеми зат ни қылхала үйді үсін. Яманлық қылған ақыры бір сәсәрің. Бұл дүнияла бұла алмас мән хезгіші, ни асық, ни яшырын бұлыр ғышы. Біреудің жүгін біреу тарталмас, өз язағын өзі тарта әр бір ғышы. Кәм хітмә, бір күруден ескім бұлын, Үз балаңдан ят күрмә, яттың улын. Бір алланан башқаға болыр хата, бір хата үшін кәмітмә ирдің құнын. Бір күрізә білмәсің ирдің сүрін, мәғрифәт жолында ал күздің қырын. Көп мүгіт әйттен да назанға хин, фікірләп ысың қалмас міңден бірін. Қайдана істә сүрін хаплай берір, қай әдәм хиген үшін мақтай берір. Назанға көп мүнәсихәт қылғанда, ұрлық қылып, дүңге кетіп атлай берір. Қолыңдағы болғаныңа қанағат қыл, бел хындырып байдардан қарай көрмә. Намысыңды қалдырма малға қарап, шүкірлікті ташлама барға қарап. Тәубе тәуфик белгісі қанағатлік, ғәмәлсіз бола көрмә малға қарап. Дүния. Дәртібіздің барсағы дүния мілке. Дүния үсін ер қазып бұлдық түлкі. Қанағат қылмағандың қарны аз. Дүнде иқы көрмәнік, күндіз күлкі. Хин дүния алда тағың барыбызды. Ит нәфіске келтірдің бейт арыбызды. Хиллік күтіп көрхәттің көп қазалар, Иде тыныс қойманың қарыбызды. Еңеліш бұш үзге құлақ қалма, Бұлыр болмас кәңәшті ұйға алма. Өз атаңдың көрхәң дә хилаф үшін, Дүресін әйтуден хис ұялма. Күз. Емірәйіп көктә бұлыттар күсә, Хауық елдәр ерістін яла бітә. Йорт бүрішір, қарт қылысын үйреткен, Шығырдаған қыш қолышы ау тіхә. Язғы яшел ердің түсі ұңғанын, Хауық құғып ұрмандардың тұңғанын, Көріп көңілін әсін бұшыр арғайып, Япырақтар түшіп ерді ұлғанын. Ер жүзінде яшлік көрке қалмайдыр, Битке ұжғыр хауық елдәр олайдыр. Дала тұптын, көкте хұрғылт көрініп, күндің көзі унан қарай алмайдыр. Қайсақ дауыл күн суақты құрытыр, ерде көкте хап хұрғылттар хауытыр. Язғы көрген рәхәттерін бар ғалам, уақытлыса, яз келгенсе ұнытыр. Бәдбәхіткә хүйдің өтмәс. Бәдбәхіткә хүйдің өтмәс ялынханда. Әшәкігә үйдің тузан яғылханда. Ғариб бұлхан үйдің кәмхіз, хүйдің тәмхіз, ауызыңдан дүрре гәуәр ағызханда. Тирмәхіне кіріп бұлмай, хайып бұлмай, гәрсәхін диндар болып танылханда. Мәғнәһінен ләззәтің үліш алмай, көп мәхін хүздің майын ағысаңда. Дәртіздің дұстлығында мәғнә юқ. Ол хағынмай, хин оны хағынханда. Яман хіне хайламас, хайлаханда. Унан ашып, хүз атырға қимаханда. Яқшылықты яманлыққа хисап етер, уға хин көп мә изгілік ойлаханда. Яғымлылық қазанында қайнаханда, бұл-бұлдай келіштіріп қайраханда, яман бұсақ тид өтмәс қайраханда. Нұржанға, ай Нұржан, бір хүз айтып тұрма бекар, юртандыған қызғына айтсан кетер, қараған қарап қалмас деген хүз бар. Әр әдәм мақсатына қауға етір. Яқшы мінен таныш болған салыш болмас, Ямандың касафаты алыс болмас. Хайырға кілем ябыл ярашмайдыр, Юкәге май яққан мінен қайыш болмас. Хайырды хауған мінен бие болмас, ишәккә йөк артқан менен дүйе булмас. Егеттәр, яман дусқа сиреңді асма, бір күндә үз башына ие булмас. Үлгәндән һуң арысландан сысқан артық. Біләһегіз, яман дустан дұшман артық. Қолына қай ямандың түшше гәүһәр, булалыр шул яманға мәстән артық. Мәстәктән туған құлын тұлпар болмас, ябалақтың балаһы шыңқар болмас. Ақ шыңқар айлы күлден қаз алалыр, қарғалай үләкәгә құмар болмас. Ағайыңды хағынаһың, алыс булһа, ятта яҡын булалыр, таныш булһа. Дусың түгел, дошманың һөйөнәлер, ғәйептән тәңрен биргән талын булһа. Атанан бөтөн булып бала тумайдыр, үҙе үк сабып сығыр насир булһа. Дусың көлә, дошманың мыҫҡыллайҙыр, аяғың бер нәмәнән салыш булһа. Гәүһәрҙең асыллығы асыл ташы, берәүҙең миллион һумлыҡ ҡара башы. Һөйәгең һөйәгемдән кәм тимәйем, затығыҙ затыбыҙҙың садаҡаһы.
Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.